në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjuesi, flasim drejt për drejt nga studio qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kestren Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Britania mbështet Kosovën në të ardhmen e saj evropiane, deklaron krye diplomati britanik David Miliband. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama është në drejtim të emërimit të Hillary Clintonit në postin e sekretares së shtetit. Çmimi i naftës ka rënë në nivelin më të ulët në 3 vitet e fundit, në $50 për një fuqi. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Londër. Britania mbështet Kosovën në të ardhmen e saj evropiane, ka thënë ministri i jashtëm britanik David Miliband pas takimit me krerët e institucioneve të Kosovës, kryetarin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Miliband ka shtuar se përshëndet për kushtimin e presidentit dhe kryeministrit kosovar për shtrirjen e plotë e uleksit në Kosovë. Pavarësisht nga shqetësimet e tyre për planin e kombeve të bashkuara, unë jam impresionuar me qartësinë për kushtimit e liderëve të Kosovës për të marrë në bazë shqetësimet e minoritetit serb në Kosovë, ka thënë Miliband. Washington. Ndihmësit e presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama thonë se ajo është në vazh të emërimit të rivales së tij, senatores Hillary Clinton, në postin e sekretares së shtetit. Një ndihmës nga ekipi i Obamës ka thënë se nëse nuk shfaqet ndonjë problem i paparashikuar, Obama është në drejtim të emërimit të senatores Clinton pas festës së falënderimeve me 27 nëntor. Washington. Çmimi i naftës ka rënë në nivelin më të ulët në 3 vitet e fundit, në $50 për një fuqi, ndërkësh në një raport të qeverisë së Shteteve të Bashkuara thuhet se numri i të papunëve ka prekur shkallën më të lartë në 16 vitet e fundit. Një tjetër zhvillim, ligjvënësit amerikan kanë shtyrë për në dhjetor aksionin për të ndarë $25 miliard për industrinë automobilistike. Bagdad. Ligjvënësit irakian kanë kompletuar sukses shëmbledhimin e dytë të propozimit për marrëveshjen e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Seanca parlamentit u përcoll me kundërshtimet e ligjvënësve shiit për marrëveshjen, të cilët u munduan të pengonin zhvillimet e saj. Mbështetësit e klerikut shiit Moqtada al-Sadr kanë paralajmëruar një protestë në qendër të Bagdadit për të kundërshtuar planin. Dokumenti i cili zëvendëson mandatin e kombeve të bashkuara për trupat amerikane në Irak bën thirrje për tërheqjen e forcave amerikane në 2011-ën. Qeveria e Irakut tashmë ka miratuar planin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
Vendosja e uleksit vazhdon të mbetet tema kryesore në Kosovë. Çfarë shkruan shtypi sot për këtë temë?
Po, Kestrin, mbas 2 vjetori, siç përfitet një kohë të gjatë, është data si e paralajmëruar për vendosjen e këtij misioni në Kosovë. Duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja koaditore thekson se nuk preshtohet mundësia një ndryshim eventual të kësaj datën, debatin e parapar për të martën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ndërkohë që Brukseli tashmë përmes shefit të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Javier Solana ka shprehur gati zhbënim politike dhe teknike për të filluar faza 2 transitore. Burimet gazetës koaditore bëjnë të ditur se Javier Solana, si pjesë e planifikimit operacional, do të njoftojë zyrtarisht dy krye qytetet, Prishtinën dhe Beogradin, që uleksi fillon të jetë operacional më 2 vjetor dhe se pret bashkëpunimin e mirëkuptimin e tyre për këtë proces. Gazeta po ashtu thekson se si Beogradi ashtu edhe Prishtina mirëpret me kushtet e veta vendosjen e shpejtë e uleksit në Kosovë, që është pika vetme e përbashkët mes dy palëve negociatore. Koaditore ka mësuar se për këtë arsye edhe do të përfshihen dy qëndrimet e shprehura zyrtarisht nga Prishtina dhe Beogradi në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, i cili do të debatohet të martën në Këshillin e Sigurimit.
Si komentohet nga shtypi sot arrestimi tre gjermanëve lidhur me shpërthimin afër zyrës ndërkombëtare civile?
Po, Kestrim, sipas përditshmes Kosova Sot, incidentet siç ishte shpërthimi para objektit të zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë u kanë paraprirë vizitave të rëndësishme dhe kanë ndodhur në periudha vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Gazeta ka vënë në dukje se prapaskenat e shpërthimit të fundit në Prishtinë mund të jenë as të thella sa asnjëherë s'do të bëhen publike, por si thekson gazeta, e rëndësishme është që të paktën autorët e dyshuar nuk janë shqiptar, sepse në një rast të tillë kjo do të ishte një llosje e madhe për shumicën në Kosovë. Duke pasur parasysh se agjenturat e huaja veprojnë lirshëm dhe mund t'jenë edhe të dëmshme për veprimet të tilla në Kosovë, bëhet edhe më emergjente themelimi i shërbimit kosovar të inteligjencës, sepse, siç thekson e përditshmja Kosova sot, kur më shumë Kosovës nuk është dashur një shërbim kombëtar informativ.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zenel?
Nga përditshmja Ekspres shkoqisim vlerësimet e gazetës për zhvillimet partijake këtë radhë me fokus në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas gazetës, një javë përpara se kjo parti të mbajë kuvendin e saj zgjedhor, disa anëtarë të këtij subjekti politik kanë filluar të shqetësohen për karrierën e tyre politike, sepse ky kuvend mund të jetë rënues për ta. Gazeta zekson se me të ndryshuar statutin e Aleancës pas kthimit të Ramush Haradinajt nga Haga, kjo lëvizje është interpretuar si tendencë e Haradinajt për të krijuar vetes komoditet në negociatat me njerëz të rinj që ai dëshiron të ketë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Gazeta po ashtu thekson se përmes ndryshimit të statutit, lideri i AK-s konsiderohet se mund t'i godas disa figura të rëndësishme të partisë së tij, imazhit cilëve u dëmtua shumë gjatë qeverisjes 3-vjeçare të kësaj partie.
Ishim në linjë telefonike me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë, i cili na solli më trejat nga shtypi sot në ditor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Buxheti i konsoliduar i Kosovës për këtë vit ishte mbi 1 miliard euro, ndërsa për shpenzime kapitale ishin planifikuar mbi 350 milion. Por edhe pse në fillim të vitit buxheti u cilësua si pamjaftueshëm, ai përsëri pësoi suficit prej miliona eurosh, të cilin ekspertët e cilësojnë si keq menaxhim dhe jo profesionalizëm. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë nuk dëshirojnë të japin shifra se sa llogaritet suficiti, por sipas ekspertëve të ekonomisë, 150 milion euro llogariteni mjetet e pashpenzuara nga buxheti i këtij viti. Ibrahim Regjepi thotë se mos shfrytëzimi i buxhetit është keq menaxhim, jo profesionalizëm dhe pa përgjegjësi.
Realisht është një proces i cili në kontinuitet zhat me vitet të tëra, ku të zavë të vitin e kalum ka e kanë qenë dikur mbi 300 milion euro, tash në nën mosh pra qitë të dalimin me shpenzime dhe të fyra.
Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës, ndërka që thotë është vështirë të kuptohet ky suficit, kur Kosova ballafaqohet me gjendje të vështirë ekonomike, me krizë sociale, me shkallë të lartë të papunësisë dhe me mungesë të infrastrukturës.
Mi pa jo që ka është ma shqetësuese është fakti se çdo fillim viti fillon me një ankim, apo do thot me një pakënaqësi institucionale se kinse Kosova nuk ka buxhet të mjaftueshëm për të implementuar projektet e parapara, mi po gjithmonë ndodhë në fund që kemi 200 deri në 250 milion suficit që është vërtet një realitet shqetësues. Kjo dëshmon mos efikasitetin qeveritar, kjo dëshmon mos posedimin e projekteve konkrete cila duhet të financohen, kjo do thot dëshmon edhe faktin se nuk kemi vizion të qartë se si duhet të implementohen projekt kapitale.
Ekspertët shprehin shqetësimin e tyre se deri në fund të vitit mjetet e pashfrytzuara mund të keq përdoren. Safet Gërgjaliu thotë se kjo dukuri është prehur për çdo vet.
Kjo është një dukuri që është çështje shumë reale në Kosovë, mi po shumë atë për një dukuri me cilën duhet mjerët prokuroria dhe agjencioni antikorrupsion. Mi po duke pasur faktin që në Kosovë ndodh gjithçka dhe nuk jep përgjegjësi kërkush, nuk e besoj se do të ketë efekte pozitive çdo masë apo çdo tentativë për të marrë me këtë problematikë.
Por Ibrahim Regjepi, duke mos e përjashtuar dhe dukurinë e keq menaxhimit, ai thotë se gjatë kësaj periudhe do të bën pagesa të përshpejtuara.
Një dukuri shumë e shpesht që ka ndodhë thuja se se cilin vit kur nëndore në vetur barë pagesat më të masë në kategorinë e shpenzimeve të investimet të kapitale. Ndërka që se të shpenzimet tjera janë shpenzimet të zakonshme që për çdo muaj ka një kuantum për paga apo për subvencionet tjera si janë sociale apo pensionet.
Qeveria Kosovës për këtë vit kishtë ndarë 370 milion euro për shpenzime kapitale dhe nuk ka rritur të shpenzoj. Për vitin 2009, qeveria ka ndarë 430 milion euro për investime kapitale. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Prishtinë pas pak pritet të filloj konferenca për themelimin e rrjetit rajonal të studentëve dhe profesorëve të teatrit dhe filmit. Kjo konferencë organizohet në kuadër të festivalit të ndërkombëtar të studentëve për teatr dhe film, SkenUp që ka filluar dje. Ndërka që organizatorët e këti festivali dhe konferenca thonë se krimi këti rjeti unik bëhet me qëllim të ngritjes e kapaciteteve të profesorve dhe studentëve të teatrit dhe filmit në rajon, si dhe thellimi i bashkëpunimit të brenda rajonit. Kronike Bekim Bislimit.
Promovimi i studentëve të artit dhe artistëve të rinj në Ballkan dhe Evropën Jugulindore ka nevojë për mbështetje dhe në këtë kuptim artistët e rinj kosovar kanë filluar nismën për krijimin e rrjetit të studentëve dhe profesorëve të teatrit dhe filmit. Kështu thonë përfaqësuesit e festivalit ndërkombëtar të studentëve për teatr dhe film SkenUp, edicioni 6 i të cilit ka filluar dje në Prishtinë. Arben Zharku, drejtori i festivalit SkenUp, thotë se themelimi i rrjetit parashihet të jetë në kuadër të festivalit.
Si vjetë festivali SkenUp do të themeloj një rjet krijuesve të rinj të filmit dhe teatrit dhe të profesorve nga Ballkani, e kam fjallin për student, do më thonë. Ne kemi ftu akademit nga Kroacia, Bosnia, Malizi, Serbia, Macedonia, Shqipnia dhe Kosova, disa do t'jen dekana, disa prodekana, disa profesor, bashkë me studenta, ata do t'jen pjesëmarrës në festivalin SkenUp, ata do t'jen kuadër të themelimit këti rjeti shumë të rëndësishëm për bashkëpunimin e studentëve të filmit edhe teatrit nga rajoni.
Ndërkaq Zana Hoxha Krasniqi, ideatore për themelimin e rrjetit të studentëve dhe profesorëve të teatrit dhe filmit, thotë se ky rrjet ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të profesorëve dhe studentëve të teatrit dhe filmit të rajonit, të cilët përmes bashkëpunimit ndërrajonal do të mundësonin jo vetëm zhvillimin artistik, por edhe të marrëdhënieve ndërnjerëzore.
Qëllimi është Kosova si një vend i ri i papërfaqësuar deri tani në mekanizmat rajonal për zhvillimin e teatrit dhe filmit, të gjejë një rrugë, një alternativë për përfaqësim dhe konkretisht ne si SkenUp të jemi bartës të këtij rjeti, i cili çdo vjet do të mundsojë ngritjen e kapaciteteve të studentëve dhe profesorëve në formë të trajnimeve të ndryshme, takimeve ndërkombëtare, konferencave kështu me radhë.
Konferenca e sotme për themelimin e këtij rjeti shton zonja Hoxha Krasniqi pritet të jetë fillim jo i lehtë, por që premton të rezultojë pozitivisht.
Ne do të bëjmë takimin e parë. Do thotë është një nismë pak e vështirë, një nismë e parë e cila shpresojmë që të vazhdoj viteve tjera. Ne do të krijojmë një marrëveshje bashkëpunimi, e cila do t'i përcjellë gjitha akademive për t'u nënshkruar dhe për t'u zyrtarizuar. Mirë po, gjatë këtij edicioni shpresojmë që kjo marrëveshje të jetë e para e pastaj të vazhdojmë me konkretisht në formë zyrtare. Do thotë gjatë këtij sesioni do të bëhet më shumë një takim vlerësues rreth nevojave konkrete që profesorët dhe studentët e rajonit i kanë për një bashkëpunim.
Ndërkaq zoti Zharku thekson.
Na jo rastisht e kemi lënë që ky projekt ndodh gjatë festivalit SkenUp për arsye se vëmendja është më e madhe, për arsye se ka edhe pjesëmarrësie nga vende tjera që vinë dhe ne kemi dashur që qëllimisht kjo të ndodhë gjatë festivalit SkenUp, ku ata që morin pjesë në konferencë, gjithashtu do të kenë mundësi ta shohin në programin e festivalit SkenUp, dhe përveç njerëzve që janë të ftuar në atë konferencë, ata të takojnë edhe njerëz të tjerë, krijues të tjerë nga Kosova, nga rajoni dhe nga vende ndryshme të botës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fundën ndiqni titujt kryesor të këtij edicioni. Britania mbështet Kosovën në të ardhmen e saj evropiane, deklaron krye diplomati britanik David Miliband. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama është në drejtim të emrimit të Hillary Clintonit në postin e sekretares së shtetit. Çmimi i naftës ka rënë në nivelin më të ulët në 3 vitet e fundit nën $50 për një fuqi. Dëgjuës të nderuar, ishte ky emisioni i orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Emisionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestren Kumnova, miru dëgjofshë.